Radio Okapi. Bonne femme ou la béto, quelqu'un prend son moussière. Okapi.
Matondoming pena bisika mutina mutina beme bakam samna kulanda radio kapi bekena kulanda bantong na betu ndinga ki kongo mpe konsumu sia afrika kena ntola kinzunzulu na nkufi abantong na betu tubila kumona na nganga nzambi ya polinek malu malu ntolisi ya seni na ntola bazuzi ya parke general yanti na betu ya pwana kana kilumba bubiai awa na mbanza kinchasa kaka na bantong na betu konda vena kutubila kukuma diaka ya mingi na kizunga ya Equateur ya banan cha Centrafrique ya kena kutina kunona ya kena kuluta diaka kuna na ntoto na bao mpina kizunga kivwa zulu makesa luyalu kena kulanda kususa bimpumbula NDC ya cheka na teritora walikale ya teleka samu kwa zabenki ya betumetuba na mkufi beka tulatafidive makutu mbote diaka nganganzambi malu malu ya seleka muna na kabubi ya ina ntuala bazuzi ya parquet général ya république awana bwana kimfumo Kinshasa na bantangu mingi na bantangu betkena yao inspecteur ya la police judiciaire ya parquet lombaka kibazuzi kuwa yandi na kikuma ya meza banave ntsangu yai ya mendi mama mpe na ntsadi nandi ya kena kutalaka mambu ya bantangu kasi sabna mbuta de Leon Kimbulumpu babinga kantolisi ya seni ya fwana kasama kutubila mambu ya kuponama ya kena kuluta awa na ntoto na betu Kongo Kinshasa betu landandi na kinzonzolo ya Paul Matindo.
Ceux qui la poussaient simplement à les répondre.
Mfumu ya nini, ina kupesa ka yandi nzila ya kundima na mukanda ya hii. Ina katukaka na inzo ya nini ya bazuzi, ya upili ya kumunisa mpila bisalu ya manaka ya kupona kediatila na bazuzi. Ya ukele kisalu na yandi bino meza bande kuluta bangonda fyoti na nima yandi vandaka na inzo ya banzonzi samu na kumunisa kaka na banzonzi inki mutindu bisalu ina kesalamu tansi jambu ya kiadi beto mewa mambu ya lugunu ina meka tuka na inzo ya bamwangisi bansangu ya tele 50 wapi ba umeso ngande bazuzi neku kangantwadisi ya seni
faisant état d'une quelconque arrestation du président de la seni.
Ina beme katona kulanda ke mbuta de Leon Kimbulumpu ya kile mtu wake na kutalaka mamba nsangu ya nganga nzambi mbalu malunto disa sini. Kasidanda mapake bake na kutuba tikele jambu ya ntama ya bake na kubandaka na kuyula nganga nzambi malu malu mingi na kufunda bamba na politiki funaka yani na kubambula bemiobe fonsi matike na kiluma makumi zoli na sambanu ya ngona sambanu na mvula betkene yao ya kiteza bamba na politiki nkaba musi loma katibaka nganga nzambi malu malu sabu na mwaba ntangu samuti baku za yula na mtira bake na kufuna tani lanaka veba ntiku yanti na beto na bizunga bitulo santete disu na mbanza zongo na kizunga kwa teksa na kutubila kubokota ya ntolisi na yao mingi na kukuma bana mingi diaka ya nti ya Centrafrique bizapsaka yao bake na kutina kunona ya salamaka na mposo meluta na kati ya makesa dinaka nti ya France na zina sangari mpe bimpumbula ntama seleka mpasi kele mingi na kusadisa banzenza ina jisle netobo ngeke ntumo na beta ntangu nyoso na kizunga kwa ter nti ya kusima diaka na jambu ina.
Mère ya zongo Michel Siajo meta disati ba refugee yina yampa ya Centrafrique tipa na me bakama na site ya transit metulama na ntwala ya mairie mingi kati na bao ke vanda bankento tibana timpe bana buleke ya lenda vanda na yonso bantu pene na kama iya kubanda sabala mosi kukota na mairie mekuma mpasi na kutala kantalu ya bantu yina ya miti na vita kila la kaka na banjunga ya mairie mpe kesala bisalu na bao ya kaka bonso kuyobisa bilele kaka pana jambo metu la kisakasaka na bisalu ya meri na kitete yae meri ya zongo ilikaka lukutano mosi ti senerpe HCR sana kulunguka mutindu ya kutinda bantu yina na kan ya mole titike bakama na bakilometa makumi tatu na tatu na zongo kansi na kukingaka ba servisi ya bukengi bonso direction general ya migration kie kwe sonika bazina ya barefugie ya kena kwisa na zongo mbandaka jisle nintobo radio kati
matundu mingi na ngeji tlene toboke mazono ya makisa liyalu kulaka bimpumula NDC ya cheka na bwala kabombo ya kile katuka kitono ya mposu meluta FARDC banaka na kususa bao mingi na grupma ya utunda ya kena teritora wali kalibi za psa kaya umpe na nkufa bantangu na beto mpe na ntangu ya me katuka na ndamu wa makisa liyalu ya kena ndamu na ntoto na beto cheka vwana pe batu nandi ya nkaka bake na zulu ya nzadi ya oso mutu nike na kuzabisila beto dani kina nzita
Mbuta ya Nduma Defense of Congo metinina na Irumba, Burongo, Katanga pe Oninga, mabwala ya groupement Bakono na Zulu ya Ese ya Walikale ya Kati, na Ndilu ya Kati ya Batelituale ya Walikale mpe Lubero, Bambuta ya Binwane na Ndambu yu na Mezabisa, Mbuta ya Bimpumbulu pe Batnayandi, mekuza Lemba mpe Bazola Kwenda na Telituale ya Lubero, kaka Bambuta ya Imetuba, ba FRDC ya makumi nana na tanu ya Lubero, kele ya Kukubama Samu na Kunganisa Sheka, Binwane ya Nduma of Defense Congo kuzaka baka Sabala Meluta, Kabombo pe Angoa, mabwala zole bakuzaka baka na ba FRDC, komandan ya makumi nana na ia ya sektor ya Walikale Mezabisa, kunonisa basheka kena kutatamana, tiba kekuza manisa Bimpumbulu ya imekuza sala, bamvula mingi kitezo na ba groupement tatu ya territoire ya Walikale. Mutindu ba mekuza baka mabwala mingi na ba FRDC ya Meluta Ngonda, ya umekuza sala Kilumbu yae, Nkangu Vutuka na mabwala na bao. Ya kele nanzila ya Walikale Masisi, yi na binwani ya sheka kele dia kave.
Kintuwa di daniki na njecha bitkuwe na diaka na kizunga katanga sabu na nsangu yae ya kimvuka dibunda katolika kia na kutalaka mwa mangemba vwana pe masonga meka tuwa na kupesa lusa lusu na kimvuka libertas ya kia na kusatisaka banketo mebaka maka nangulu kimvuka yae bizabisaka na bilu meka tuwa na kuluta na bansangu na beta radio kapi baka, mebaka kame ya maka mzola tuba mingi banketo baka maka nangulu na pweto ya hunde zolaka kukanga mnyo na yao na bilumbu yae sabu na kukonda mbongo kele nganganzami David Luwaka ya kentolisi ya kimvuka yae ya dibuna katolika ya pesaka nsangu yae ya kabu abame katona kupesa na libertas daniki na njeta na nsangu yae ngeso la katibu Musa Bantuma na beta kena mbanza Lubumbashi Madeleine Waila.
Kubanda kilumbi ya makumi tatu ya Ngonda Nsambwadia Manaka ya Ntama kati ya kimvuka ya Ngemba mpe ya mambi ya Lukengelu ya Kalime Kirungu mpe kimvuka ya Ntomosono Libertas mekuza Manisa na Bilumbu Meluta kimvuka ya Ntomosono Libertas mekuza yamba mambu ya Nkaka ya Mona Baketo Nsambwadia baina bamai mai katakatanga kuzaka baka na Kingolo na Diambu yae Nganga Nzambi Luwaka Mbuta ya Manaka kubaka Baketo na Kingolo mepusa Manaka yae ya Ntama na kupesaka Lusadusu ya Malu na kimvuka ya Ntomosono kubambula beno moyo, Baketo yae bakuza kabaka na Kingolo, bamekuma na Pweto kubanda kilumbu ya tatu Meluta, bametuba bakuza kakanga bao, kilumbu makumi zole ya Ngonda Sambanu Meluta, na ntangu ba mai mai katakatanga, kutaka na bwala Kamako, Baketo yae metuba bakuza kasadila bao, na kusakaninaka bao, na ba mai mai na groupement Kumba Kubukongolo, katna bao, Nketo ya bambula makumi nsambada na tanu, kele na Kimbevo ya Ngolo.
Matundo mingi na ngeda niki na njitafuwa na kusima tingeke ntumo na beto ntangu nyoso na kizunga bakungu. Bisala kupesa mangwele na bibula vwana pibitwisi na ndama dinaka redi isangike na kusalaka yantika kamazunu na yangambi bitke na kizunga ya ok yantabe memona yao. Mangwele yae tapesa manakituza bibulu mafunda kumi mingi bankombo ngulu ya vwana pibitwisi na basekter ya bweledaka na mwantoto ya kena teritori ya Isangi, linaka yae, ya kena rutolusu ya Nzonkanda ya Bisalu ya Malanga, ya Yangambi, na Bisalu ya yao salaka na teritori ina ya Isangi, bangulu bangkomba vwa na pibitwisi mingi, baondeke na kufuaka konsongvula na bimbevu wa mutina mutindo Mbuta Sylvain Longomba, ya kena kutalaka mamu Malanga na linaka ya Red Isangi, tubaka mamu yae beto landandi, na kinzo ndolo ankuna beto Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Nous sommes là pour les activités alternatives à la
décision. Mais tu sais, Bissalou, il y a un finda, Katina Yaou, Kere Bilanga, Mpidiaka, Kusansa Bibulu. Beto Longuka Kankete, Mambu Metadila Bilanga, Tibibulu, Nandambu, Yakizunga, Isangi. Beto Memorande, Makakalakani, Vandaka Mingi, Samna Kusala Bissalou, Ina, Yao Kere Mingi, Bindefo, Ina, Bibulu, Mebakamana Yaou. Samna Yaou, Beto Mebaka, Dinaka, Kutula Ponkete, Nakizunga, Mpekupesa Bibulu, Mangwele. Yao Kere Bangulu, Bankombo, Bwela Diaka Bansusu, Betoke Kupesa Bao, Mangwele, Samu, na Kupesa Bao, Ngolo na Nitu, Mpediaka Kutombula Bisalu, ya Kusansa Bibulu.
Vie d'accroître la productivité et les rendements des animaux d'élevage.
Makumi tondo na mousi na zula nkama, Samu na Kumanisa Bansamu na Beto Nkokila yae, ya kele ntola ya balongo ki ya Menunga na Mvula yae na Edza Medeta, na Kizunga Bakungo, kena Kilumba Sabala Meluta na Mbanza Matadi, ya mbuta liwala Kizunga yae kena kutalaka malongi ya ntete, ya vwana pea sgonde, ya zabisaka matunzi yae, na ntola bapandi sangu, sabu na mbuta ilingo mabinda, ntalu yae ya Meluta, ya mvula meka tona kuluta, kasi atoko mutili yae, yani kena kumunda tiyau, mefwana tafuti vesa na Kizunga na bau ya Bakungo, mbuta ilingo mabinda, tendula kanyoso yae, na kinzo nzulu, ya Derek Lelo, ya kimkuna beto ya Radio Kukile.
kima sete kele kukonda kuzitisa kisalo ya bamilongi mbongo ya bake pesa kabau yake tinda veba milongisi na kusala kisalo na mizolo nyoso ya zole kele nde malongi yake zwaka bamilongisi bilumbu yai amevutuka mingi na nyima ya tatu kele mutindu ya bana ketanga ntangu ya nkaka bau ke kuenda kantama na inzo kanda samu na kutanga ntangu ya nkaka mpe ke vuandaka kukondwa mbongo ya bibusi sambu bau kuzwa babuku to mikanda ya kutangila yai nyoso nde diambu ya
la pauvreté de parents, c'est cela le grand problème.
Mais voilà que mingi mpebisi kama tuno mtino betumetu la kivuvu sana kulanda bantongo na betu na ndinga kikongo na lusalusu wa mimi kindu na ndila mashini na disungo la michelin twala tenga mupangi na ila luzituka bambi na twala kindu nzi bembe mona yao voilà que kusu musia afrika kasema kutu ntaku nyoso na manaka na betu radio kapi radio angemba
okapi okapi
radio okapi.